Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Δεν πάει καιρός που μιλούσαμε για έναν ήρωα των κόμιξ από αυτήν εδώ την εκπομπή. Και παλαιότερα το κάναμε με κάποιον άλλον ήρωα. Και όταν μας δίνεται η ευκαιρία, πάντα θα το κάνουμε, φίλες και φίλοι. Τα κόμιξ είναι η ιστορία του ανθρώπου γραμμένη και ζωγραφισμένη με διαφορετικό τρόπο. Στις ζωντανές τέχνες του 20ου αλλά και του 21ου αιώνα, δίπλα στο σινεμά, τα τηλεοπτικά σίριαλ, τα μυθιστορήματα επιστημονικής φαντασίας, τη ροκ μουσική, τα πόστερς, οι ιστορικοί έχουν προσθέσει και τα κόμιξ. Και καλά έκαναν. Πάντα θα αποτελούν έναν τομέα δημιουργίας που καλύπτει όλη την κλίμακα των ανθρώπινων βιωμάτων και ενδιαφερόντων. Έχουμε λαϊκά κόμιξ, έχουμε τα λεγόμενα κόμιξ της κουλτούρας, έχουμε τα underground, τα πορνό, ναι, πορνό, τα σουρεαλιστικά, τα κομικά, επιστημονικής φαντασίας, αισθηματικά και τόσα άλλα. Τα κόμιξ είναι η σύνθετη δημιουργία λόγου και εικόνας που προϋποθέτει δραματουργικές και εικαστικές ικανότητες που με τη σειρά τους ανταμώνουν με μια ενίοτε αφαιρετική, ενίοτε συμπυκνωτική δύναμη που ξεδιπλώνεται σε 4 μικρές εικόνες. Θα θυμούνται οι παλαιότεροι στις εφημερίδες και στα διάφορα περιοδικά πως μια ιστορία κόμικ ήταν 4 κουτάκια, 4 σκηνές, 4 εικόνες μεταλόγου όπου όλα έπρεπε να υποθούν. Όπως αντιλαμβάνεστε, κάθε άλλο παρά εύκολη τέχνη είναι. Υπήρχε βέβαια κάποτε μια ομάδα διανοουμένων που τα χαρακτήρισε ψυχοφθόρα έντυπα. Ναι, έγινε και αυτό, είτε το πιστεύετε είτε όχι. Αντιλαμβάνεστε πως η συγκεκριμένη ομάδα ανήκει με χαρακτηριστική ευκολία στην κατηγορία των ηλιθίων, διότι τα κόμιξ υπήρξαν ανέκαθεν μια αξιόλογη και θρεπτική ουσία για τη φαντασία αλλά και την ευαισθησία όχι μόνο των παιδιών, αλλά και των μεγάλων. Ωραίος πρόλογος που λέμε, έτσι, που μας το πας, που σας το πάω. Υπάρχει μια παρέα ενός τύπου που τον λέγανε Charlie Brown, που μάταια προσπαθούσε να πετάξει ένα χαρταετό και που ποτέ δεν τα κατάφερνε. Η παρέα του Charlie Brown, ενός σκύλου ονόματι Snoopy, που κοιμόταν στην οροφή του μικρού του σπιτιού, ο οποίος σκύλος έκανε παρέα με ένα πουλάκι που το λέγανε Woodstock και δεν είναι η μόνη της συγκεκριμένης παρέας. Κάτι έγινε μια 13η Φλεβάρη με αυτήν τη συντροφιά και θα πάμε να το βρούμε συντροφιά.
Fire, fire all the flags, break out the confetti, cause all the to admit it, but this could mean the start of something great for Charlie Brown.
Το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε την εκπομπή μας, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας, έχει τίτλο Champion Charlie Brown και είναι από την ταινία κινουμένων σχεδίων A Boy Named Charlie Brown του 1969. Ένα τραγούδι γραμμένο από τον Rod McQueen. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της R3. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Κώστας Χριστιανός στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα. Θα ήταν σημαντικό αναφυσβήτητα να σας παρουσιάσουμε αρχικά τον άνθρωπο που δημιούργησε με την πένα του τη συγκεκριμένη παρέα. Το λένε Charles Schulz. Γεννήθηκε στη Μινεάπολη της Μινεσότα στις 26 Νοεμβρίου του 1922. Ήταν το μοναδικό παιδί του Γερμανού Carl Schulz και της Ντένα Χάλβερσον, η οποία είχε νορβηγική καταγωγή. Ο θείος του το φώναζε Sparky, από το άλογο Spark Plank στο κόμικ Barney Google του Billy the Beck. Ο Schulz αγαπούσε το σχέδιο και συχνά ζωγράφιζε το σκυλί της οικογένειας, τον Spike, ο οποίος Spike τι έκανε, μασουλούσε ευτυχώς ανεπιτυχώς ασυνήθιστα πράγματα όπως καρφίτσες και καρφιά. Το 1937 ο Schulz φωτογράφησε τον σκύλο του και έστειλε τη φωτογραφία σε ένα περιοδικό για παράξενα συμβάντα. Ήταν το περιοδικό Ripley's Believe It or Not του Robert Ripley, ο οποίος τύπωσε τη φωτογραφία που του έστειλε ο Schulz και έβαλε από κάτω την εξής λεζάντα. Ο παρακάτω κυνηγητικός σκύλος που τρώει καρφίτσες, καρφιά και ξηράφια ανήκει στον Carl Schulz στη Μινεσότα. Βλέπετε, ο μικρός Charles έδωσε το όνομα του πατέρα ως ιδιοκτήτη του σκύλου. Ο Charles Schulz παρακολούθησε το δημοτικό σχολείο του Richard Gordon. Ήταν γνωστός στους μαθητικούς κύκλους για την ντροπαλότητα που είχε, ίσως ως αποτέλεσμα του ότι ήταν ο νεότερος στην τάξη του στο κεντρικό γυμνάσιο, μιας και είχε σαλτάρει δύο εξάμηνα. Τον Φεβρουάριο του 1943, η μητέρα του Schulz, η Ντένα, πέθανε από καρκίνο. Μάνα και γιος ήταν πολύ δεμένοι και η απώλειά της τον κλόνησε. Λίγο αργότερα θα φύγει για το στρατό και στα τελειώματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου θα βρεθεί στην Ευρώπη. Απίστευτος τύπος ο Τσάλ, μια φορά χρειάστηκε να πυροβολήσει με το τουφέκι του, αλλά είχε ξεχάσει να το γεμίσει. Klein Mine που λέμε, αλλά όπως ο ίδιος θα δηλώσει χρόνια μετά, ευτυχώς ο Γερμανός από απέναντι δεν πήρε χαμπάρι ότι το όπλο μου ήταν άδειο και παραδόθηκε την ώρα που το σήκωσα προς το μέρος του. Στα τέλη του 1945 ο Schulz επέστρεψε στη Μινεάπολη και μπαίνει στον κόσμο των κόμιξ, ουσιαστικά αυτοδίδακτος, καθώς είχε παρακολουθήσει ελάχιστα μαθήματα σχεδίου. Κάπως έτσι, τον Ιούνιο του 1948 παρουσιάζει σε ένα τοπικό έντυπο της πατρίδας του, το St. Paul Pioneer Press, μία παρέα παιδιών που έμελε να γράψει μια ιστορία ανεπανάληπτη. Βέβαια, αυτή την παρέα εμείς την μάθαμε ως peanuts, δηλαδή φιστίκια. Και μάθαμε να ξεχωρίζουμε τον σκύλο της παρέας, τον Snoopy. Αλλά το ξεκίνημα ήταν διαφορετικό. Καθώς το πρώτο όνομα του κόμικ δεν ήταν peanuts, αλλά Little Folks. Ως peanuts θα εμφανιστούν δύο χρόνια αργότερα και συγκεκριμένα στις 2 Οκτωβρίου του 1950. Ο βασικός ήρωας του κόμικ δεν είναι ο Snoopy, αλλά ο Charlie Brown. Ο σκύλος του παίζει εντελώς περιθωριακό ρόλο για τα πρώτα 10 χρόνια. Από το 1960 και ύστερα η γραμμή του Schulz αρχίζει και χαλαρώνει, παίρνει θα λέγαμε μια άλλη ευληγησία που του επιτρέπει να σχεδιάσει τον Snoopy εντελώς διαφορετικά. Εικαστικά ο Snoopy είναι ο χαρακτήρας με τη μεγαλύτερη εξέλιξη, με κορυφαία στιγμή τη μεταμόρφωσή του από τετράποδο σε δίποδο το 1966. Πάμε λίγο όμως να δούμε τους ήρωες αναλυτικά, διότι παρότι η παρέα είναι παιδική, κάτι άλλο κρύβεται από πίσω. Και αυτό που κρύβεται είναι ότι οι ήρωες του Charlie Brown είναι όλοι από την ζωή του. του Charles Schulz. Ο Charlie Brown είναι ο ίδιος ο καταθλιπτικός δημιουργός του. Ο αιώνια χαμένος, σε μία μόνιμη σχεδόν κατάθλιψη και σε μία συνεχή κρίση ταυτότητας. Για παράδειγμα, όταν τον ρωτάνε ποιο καιρό κρατάει η τελευταία περίοδος κατάθλιψης, εκείνος απαντά 6 χρόνια. Κανείς δεν τον αγαπάει κατά βάθος. Το ξέρει. Και στην γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου αναρωτιέται. Είναι ανάγκη να έχουμε και γιορτή για περισσότερη έμφαση? Δεν είναι τυχαίο, φίλες και φίλοι, πως κανείς ποτέ δεν τον φωνάζει με το μικρό του όνομα. Σκέτο. Είναι πάντα ο Charlie Brown. Σε αντίθεση με όλους τους άλλους ήρωες του strip, για το χαρακτηρισμό των οποίων αρκούσε πάντοτε ένα και μόνο ένα όνομα. Πάμε σε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα, φίλες και φίλοι. Πάμε να ακούσουμε από Vince Guaraldi το Joe Cool. Ουσιαστικά ο Cool Joe είναι ο ίδιος ο Snoopy, ο οποίος κάποια στιγμή σε μια ταινία κινουμένων σχεδίων εμφανίζεται ως cool τύπος. Έχει βγει από τα νερά του με την καλή την έννοια, φοράει πλέον cool γυαλιά, συμπεριφέρεται cool, τον φωνάζουν Joe. Για να ακούσουμε το συγκεκριμένο τραγούδι. Ο Charlie Brown, φίλες και φίλοι, είναι ένας τραγικός ήρωας του Ιονέσκο, θα λέγαμε, ή του Μπέκετ. Και το λέμε άνετα αυτό. Και δεν το λέμε μόνο εμείς. Σε ένα υπέροχο άρθρο του Νίκου Δήμου για την παρέα Δάφτη, γίνεται εκτενή αναφορά στην πίκρα του Charlie Brown για την ανικανότητά του να κάνει κάτι πολύ απλό. να πετάξει ένα χαρταετό. Σε όλη του τη ζωή ο Τσάρλι Μπράουν προσπαθεί να πετάξει έναν χαρταετό, αλλά δεν τα καταφέρνει. Καταλήγει να τυλιχτεί ολόκληρος με την καλούμπα, να μπλεχτεί, να φάει τα μούτρα του, αλλά δεν μπορεί να ανυψώσει τον αετό ούτε μισό μπόι. Και φυσικά παραμονεύει πάντοτε το αετοφάγο δέντρο. Ποιο είναι αυτό? Η ιδέα του αετοφάγου δέντρου ξεκίνησε, όπως θα πει κάποια στιγμή ο Σούλτς, από την παρατήρησή του πως οι αετοί που σκαλώνουν σε δέντρα βαθμιαία εξαφανίζονται. Μάλλον θα τους έτρωγε το δέντρο, σκέφτηκε. Το αετοφάγο δέντρο είναι η νέμεση του Τσάρλι Μπράουν. Όλοι οι χαρταετοί του καταλήγουν εκεί. Και μάλιστα σε ένα διάσημο στριπ του 1967, ο Τσάρλι Μπράουν, στην αρχή της άνοιξης, περνάει δίπλα από το δέντρο, κρατώντας τον καινούριο χαρταετό του και λέει σε μία διαδοχή 10 εικόνων: «Γεια σου, αετοφάγο δέντρο. Φαίνεται να μεγάλωσες από την τελευταία φορά. Αλλά δεν έφαγες τίποτα αετούς τελευταία, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, δεν θα φας ούτε αυτόν τον αετό βρωμερό αετοφάγο δέντρο. Θα τον πετάξω από την άλλη μεριά της πόλης για να σε σκάσω. Θα πεθάνεις της πείνας, μ' ακούς? Χα, σου τρέχουν τα σάλια, ε? Δεν έχεις γευτεί αετό για μήνες και πεθαίνεις από επιθυμία να φας αυτόν, ε? Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, δεν θα το φας, με ακούς? Δεν θα το φας». Φοβερός, θα έλεγε κανείς, φίλες και φίλοι, ο μονόλογος του Τσάρλι Μπράουν, του καταθλιπτικού τελικά Τσάρλι Μπράουν, απέναντι στο δέντρο που τρώει τους χαρταετούς. Καταθλιπτικός, είπα, ε? Η κατάθλιψή του γίνεται ακόμη χειρότερη όμως, εξαιτίας μιας γυναίκας. Λογικό, έτσι, της Λούση. Η Λούση είναι αυτό που λέμε ο ορισμός της μέγερας. Καταπιέζει τους πάντες, καταπιέζει τον Τσάρλι Μπράουν, τον αδελφό της τον Λάιν, τον Σρέντερ, στον οποίο προσπαθεί να επιβάλλει τον έρωτά της, άσχετα αν της είναι αδύνατον να εκτοπίσει τον Μπετόβεν από την ζωή του Σρέντερ. Ακόμη και τον σκύλο τον Σνούπι καταπιέζει, που είναι ο μόνος ο οποίος καμιά φορά κάνει και κάποια επιτυχημένη αντίσταση στη Λούση. Θα τους δούμε βέβαια τους υπόλοιπους ήρωες, μην ανησυχείτε. Η Λούση λοιπόν έχει δύο όπλα. Τη φοβερή της φωνή, που ουσιαστικά μετακινεί τον αντίπαλο, και την εξίσου φοβερή της γροθιά. Ακόμη πιο καταπιεστική γίνεται με την ιδιότητά της ψυχιάτρου. Η Λούση έχει έναν πάγκο πάνω στον οποίο παρέχει ψυχιατρικές συμβουλές έναντι αμοιβής 5 cents. Εκεί στον πάγκο, αντί να λύνει τα προβλήματα των πελατών, βασικά ο πελάτης είναι ο Τσάρλι Μπράουν, τους τα τρίβει στη μούρη που λέμε. Η Λούση δεν είναι τυχαία επιλογή. Ο Charles Schulz, ο δημιουργός του κόμικ, μέσω αυτής της ηρωίδας, παρουσιάζει την καλύτερη παροδία όλων των εποχών της καταπιεστικής αμερικάνικης ψυχανάλυσης των δεκαετιών 50 και 60. Όμως ο Schulz ήταν ένας έξυπνος άνθρωπος. Και γιατί το λέμε αυτό? Αν η Λούση είχε επίγνωση του χαρακτήρα της και τα έκανε όλα αυτά, δεν θα μιλούσαμε για κόμικ, αλλά θα μιλούσαμε για μια τραγωδία. Στην περίπτωση αυτή, ό,τι κάνει, το κάνει χωρίς να έχει συνέστηση. Έτσι λέει ο δημιουργός δηλαδή. Ο τρίτος σημαντικότερος χαρακτήρας των Peanuts και ίσως ο πιο συμπαθητικός είναι ο Λάινους, ο αδελφός της Λούση. Ο Λάινους είναι ένας δειλός και νευρωτικός διανοούμενος που κουβαλά το ποιητικότερο έβριμα του Σούλτς: την κουβέρτα ασφαλείας. Ο Λάινους νιώθει σιγουριά μόνο όταν σφίγγει επάνω του αυτήν την κουβέρτα και ακόμη καλύτερα όταν παράλληλα πιπιλίζει και το δάχτυλό του, πράγμα που, όπως λέει, απαιτεί ύψιστη αυτοσυγκέντρωση. Κατά τα άλλα, αν ο Τσάρλι Μπράουν βασανίζεται από τρομακτικά άγχη, καταναγκασμούς και ιδεολειψίες, ο Λάινους έχει, χάρη στην κουβέρτα του, αποκτήσει την ηρεμία ενός σοφού ανθρώπου. Φτάνει να μην βρεθεί χωρίς την κουβέρτα του. Τότε καταραίει αμέσως. Οι μηχανισμοί που ξεδιπλώνει για να ανακτήσει την κουβέρτα του Συνήθως του την βουτάνε είτε η αόρατη αντικουβερτική γιαγιά, είτε η Λούση, είτε ο Σνούπι, είναι αφάνταστης ευρηματικότητας και εξυπνάδας. Κάποια στιγμή, η μικρή Σάλι, μια άλλη ηρωίδα, και ο Σνούπι συνωμοτούν να του πάρουν την κουβέρτα. Προσέξτε ατάκα του Λάινους. Αν δεν μπορείς να εμπιστευθείς τα σκυλιά και τα μικρά, ποιον μπορείς? Η συνταγή του θρυλικού Λάινους για όλα τα προβλήματα του κόσμου είναι η παράκαμψή τους. Κάπου λέει σε κάποιο κόμικ, η φιλοσοφία μου, κανένα πρόβλημα δεν είναι τόσο μεγάλο ή τόσο πολύπλοκο που να μην μπορείς να το αποφύγεις. Όταν το ρωτάνε γιατί κουβαλάει την κουβέρτα ακόμη και στο σχολείο, εκείνος απαντάει, με βοηθάει να παίρνω βαθμούς. Μα τα παιδιά δεν σε κοροϊδεύουν, τον ρωτούν. Και απαντά με τρόπο αφοπλιστικό. Κανένα παιδί δεν τολμάει να κοροϊδέψει ένα στρογγυλό εικοσάρι. They like me. I think they're swell. Isn't it remarkable how things turn out so well? Pleasant day, pretty sky, life goes on, here I lie, not bad, not bad at all. Cozy home, board and bed, sturdy roof beneath my head, not bad, not bad at all. Faithful friends, always near me, bring me bones, scratch my ear. Little birds, come to cheer me, every day, sitting here, on my stomach, with their sharp little claws, which are usually cold, and occasionally painful, and sometimes there are so many, that I can hardly stand it. Rats! I feel every now and then that I gotta fight someone. I know every now and then what I wanna be. A fierce jungle animal crouched on the limb of a tree. La 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 la. I'd stay very, very still till I see a victim come. I'd wait knowing very well every second counts. And then like the fierce jungle creature I am, I would pounce. You know, I never realized it was so far down to the ground from up here. Let me see. Where was I? Oh, that's right. The pretty sky. Not bad. Not bad at all. Cozy home, board and bed, sturdy roof beneath my head. Not bad, not bad at all. Not bad, not bad. It will snow tonight. Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙ 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Κώστας Χριστιανός στην τεχνική υποστήριξη, σε μια εκπομπή αφιερωμένη στον Τσάρλι Μπράουν, τον Σνούπι και την υπόλοιπη παρέα. Σας το είπαμε και νωρίτερα ότι ο Λάινους είναι ο σοφός της παρέας. Είναι ο μόνος απόλυτα συνειδητοποιημένος που ξέρει τι συμβαίνει στον Τσάρλι Μπράουν και στους υπόλοιπους. Ορισμένες στιγμές διάβιας έχει κανείς την εντύπωση πως είναι το φερέφωνο του Σούλς. Γρήγορα όμως ξαναπέφτει στο ρόλο του καταπιεσμένου μικρού αδελφού της Λούση. Έχουμε όμως και άλλους ήρωες και οφείλουμε να τους δούμε. Έχουμε τον Σρέντερ, ο οποίος έκανε την πρώτη του εμφάνιση το 1951. Ο Σρέντερ παίζει Μπετόβεν, ζει με τον Μπετόβεν. Βγαίνει στους δρόμους με πλακάτ, υπενθυμίζοντας τα γενέθλια του Μπετόβεν. Εγώ αυτό το κάνω για τον ερχόμενο των Χριστουγέννων. Γράφουν τα πλακάτ του. 5 μέρες μέχρι τα γενέθλια του Μπετόβεν. Την επόμενη μέρα βγαίνει ξανά με ένα άλλο πλακάτ που λέει 4 μέρες για τα γενέθλια του Μπετόβεν. Την επόμενη 3 ημέρες για τα γενέθλια του Μπετόβεν και πάει λέγοντας. Είναι αυτός που αντιστέκεται στεναρά στις επιθέσεις ποιας άλλης, της Λούση. Έχουμε επίσης τον Πικ Πεν, ο οποίος μπαίνει στο παιχνίδι το 1953. Ο βρωμερός τύπος. Το όνομά του σημαίνει χειροστάσιο. Χρησιμοποιεί τη βρώμα του όπως ο Λάινος στην κουβέρτα του. Νιώθει ακάλυπτος όταν ξεβρωμίζει. Ποιος μπορεί να ξεχάσει τη Φρίντα που μπήκε στην παρέα το 1961, η οποία είναι τρομακτικά υπερήφανη για τα φυσικά κατσαρά της μαλλιά. Ποιος μπορεί να ξεχάσει τη Σάλη, η οποία εμφανίζεται το 59, η οποία αγαπάει σαν τρελή του τον Λάινους, αλλά ο Λάινους δεν την αγαπάει. Και βέβαια, δεν μπορούμε να αφήσουμε στην άκρη την Peppermint Patty, η ηρωίδα η οποία εμφανίζεται το 1950. Είναι ο υγιέστερος, θα λέγαμε, χαρακτήρας των Peanuts. Μαγιόρα, ντόμπρο αγοροκόριτσο, αλλά πάντα λυπημένη για την ασκήμια της. Ωστόσο, και αυτοί οι χαρακτήρες, φίλες και φίλοι, καταδυναστεύονται από άγχος. Είναι χαρακτηριστικό ένα στρίπτης άλλη που πεδάει σκηνάκι, ξαφνικά αρχίζει να κλαίει. Τι συμβαίνει σ' άλλη, τη ρωτάει ο Τσάρλι Μπράουν και εκείνη απάντα, δεν ξέρω, να, πήδαγα σκηνάκι, όλα ήταν καλά, όταν, δεν ξέρω, ξαφνικά ήταν όλα τόσο μάταια. Και ναι, φίλες και φίλοι, κάποια στιγμή θα φτάναμε στον Σνούπι. Ο Σούλτς εμπνεύστηκε τον Σνούπι από τον σκύλο της οικογένειας, τον Σπάικ, τον οποίο σίγουρα θα θυμάστε από την εισαγωγή μας. Σνούπι, λοιπόν, μιλάμε για ένα σχιζοειδή και παρανοϊκό όρθιο σκύλο που κοιμάται πάνω στην κόψη της στέγης του σκυλόσπιτού του. Είναι ένα σκύλος που αρνείται να είναι σκύλος και ήταν με διαφορά η μεγάλη επινόηση του Σούλτς. Υπόθηκε πολλές φορές και ακόμη το λένε πως ο Σνούπι είναι ένα χαριτωμένο σκυλάκι των κόμιξ, αλλά όποιος το λέει δεν έχει διαβάσει ούτε ένα κουτάκι από τις ιστορίες του Σούλτς. Ο Σνούπι μόνο χαριτωμένο σκυλάκι δεν είναι. Είναι αγχώδης, είναι τεμπέλης, είναι λέμαργος, είναι νευρωτικός. Πάσχει από κλειστοφοβία, γλιστεροφοβία και πολλά άλλα. Είναι υπέρμετρα δειλός. Η δική του νέμεση είναι η διπλανή γάτα, που ποτέ βέβαια δεν εμφανίζεται στο κόμικ. Άλλος ένας από τους αόρατους χαρακτήρες του Σούλτς, σαν τη γιαγιά που τάχατε σκλέβει την κουβέρτα του Λάινους. Ο Σνούπι έχει αρκετή κακία μέσα του. Προσέξτε πως ο ίδιος ο Σνούπι δίνει τον ορισμό του σκύλου. Ο σκύλος γεννιέται για να δαγκώνει τους ανθρώπους στο πόδι και να κοιμάται στον ήλιο. Ο Σνούπι βέβαια είναι και σοφός, διότι λέει κάπου «Θα ήθελα να δαγκώσω κάποιον, χρειάζομαι μια ανακούφιση στην εσωτερική μου ένταση. Βέβαια, αν πραγματι δαγκώσω κάποιον, μπορώ να φανταστώ τι θα συμβεί. Φωνές και άνθρωποι να με κυνηγούν και να πετάνε πράγματα. Δεν νομίζω πως το αντέχω αυτό, μάλλον θα πρέπει να μάθω να ζω με την εσωτερική μου ένταση». Η τεμπελιά του, φίλες και φίλοι, είναι παροιμιώδη. Σε ένα άλλο strip λέει «Τελευταία μέρα του χρόνου. Τι έκανε όλον αυτόν τον χρόνο? Τίποτα. Αυτό θα πει συνέπεια». Για να ξεχάσει, όταν θέλει να ξεχάσει, τρώει. Το φαΐ παίζει το σημαντικότερο ρόλο στη ζωή του. Μετρά να σκεφτείτε τις ώρες με τα γεύματά του. Η λύση του στα γενικότερα προβλήματα που τον κατατρέχουν στην εσωτερική του ένταση, για παράδειγμα, είναι οι ονειροπολήσεις. Οι πρώτες του ονειροπολήσεις στα χρόνια 1955-1957 αφορούν άγρια θηρία. Βλέπει, για παράδειγμα, τον εαυτό του σαν φίδι, σαν καγκουρό, ή πιο μόνιμη περίπτωση σαν αρπακτικό όρνεο. Ακολουθούν οι διάσημες φαντασιώσεις του άσου πιλότου του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου με θανάσιμο αντίπαλο τον κόκκινο βαρόν των Γερμανών, που τελικά καταρρύπτει τον Σνούπι. Βέβαια φαντασιώνεται ότι είναι ο Σέρλοκ Χόλμς, ο Κουλ Τζο, τον οποίο προαναφέραμε, και πολλές και πολλές άλλες προσωπικότητες. Νωρίτερα, φίλες και φίλοι, ακούσαμε ένα τραγούδι που έχει τίτλο «You're a good man, Charlie Brown». «Είσαι ένας καλός άνθρωπος, Charlie Brown». Το συγκεκριμένο τραγούδι ακούστηκε το 1999, όταν η παρέα του Charles Schulz ανέβηκε για δεύτερη φορά στο Broadway ως musical. Και λέμε για δεύτερη φορά, διότι η πρώτη ήταν το 1967. Πάμε σε ένα άλλο τραγούδι, Vince Guaraldi και Little Birdie, μικρό πουλάκι, του 1973, και θα καταλάβετε μετά το γιατί. Από την ταινία των κινουμένων σχεδίων του 1973, για τη συγκεκριμένη παρέα, το τραγούδι που τώρα μόλις ακούσαμε, φίλες και φίλοι. Ο Snoop είναι ένας νάρκισσος που δεν μιλάει ποτέ. Μόνο σκέφτεται. Και χρησιμοποιεί βέβαια ο δημιουργός του εκείνα τα μπαλόνια σκέψης, τα οποία είναι γνωστά στους φίλους των κινουμένων σχεδίων. Όπως άλλωστε και ο φίλος του Woodstock σκέφτεται και δεν μιλά. Που αυτός ούτε καν χρησιμοποιεί ανθρώπινες λέξεις. Απλώς γεμίζει τα μπαλόνια με πουλήσιες κραυγές. Δεν σας μίλησα ακόμη για το Woodstock, έτσι. Θα το έκανα, αλλά αυτοί οι δύο πάνε μαζί. Ο Woodstock, το πουλάκι, προσγειώθηκε για πρώτη φορά στη μύτη του Snoopy τη δεκαετία του 60. Και ο σκύλος, αντί να τσατιστεί, τον αγάπησε και τον έκανε φίλο του. Στην αρχή δεν είχε όνομα και ο Σούλς τον βάφτισε ως Woodstock στις 22 Ιουνίου του 1970 από το διάσημο Rock Festival. Κάπου εκεί λοιπόν, με τον Snoopy κυρίαρχο και τον Woodstock πάνω στη μύτη του, η παρέα των Peanuts παίρνει μια άλλη στροφή πλέον. Ενώ κάποτε λύτρωνε τους καταπιεσμένους και αγχωτικούς όλου του κόσμου, βοηθώντας τους, αν θέλετε, να ταυτιστούν με την ανώνυμη φάτσα του Charlie Brown, μετατράπηκε μια σειρά χαριτωμένων επεισοδίων ανάμεσα στο σκυλάκι και το πουλάκι. Ο Snoopy και ο Woodstock κυριαρχούν πλέον. Το παλιό άγχος έχει φύγει, με τον ίδιο τον Σούλτς να γράφει απεγνωσμένα το 1975. «Θέλω να έχω τον Charlie Brown στο κέντρο κάθε ιστορίας των Peanuts, άσχετα με το τι συμβαίνει στους άλλους χαρακτήρες. Πάντα κάπως εμπλέκεται στο τέλος και ο Charlie Brown, και συνήθως είναι αυτός που φέρνει την καταστροφή». Όμως η αλήθεια είναι πως ήδη το 1975 και ο Charlie Brown και οι καταστροφές του είχαν πλέον λίγο στέψει. Ο Snoopy υπήρξε η λύτρωση, η κάθαρση, αλλά και το τέλος του κόσμου των Peanuts. Η παρουσία του Snoopy έφερε κάτι που κανένας άλλος από τους ήρωες δεν είχε έως εκείνη τη στιγμή. Ο Snoopy ήταν γοητευτικός, φίλες και φίλοι. Ενώ οι άλλοι χαρακτήρες ενεργούσαν διελαίου και φόβου, έφερναν την κάθαρση μέσα από την ενσυναίσθηση και την ταύτιση, ο Snoopy πάντα ακτινοβολούσε ζεστασιά. Η ευτυχία είναι ένα ζεστό σκυλάκι. Άλλωστε, ο αυθορμητισμός του, για παράδειγμα τα ξαφνικά φιλιά που στέλνει στα κορίτσια, ήταν από τα πρώτα χρόνια το μόνο θετικό σημείο στην όλη ιστορία. Πέραν αυτού, η κυριαρχία του Snoopy συμβόλιζε τη νίκη του ζωγράφου Σούλτς επί του δραματουργού Σούλτς. Γιατί το λέμε αυτό? Διότι ενώ οι πρώτοι χαρακτήρες ζούσαν περισσότερο από τα λόγια και την υπόθεση, ο Snoopy ζει πλέον από τη γραμμή του και μόνο. Ένα άλλο σημαντικό γεγονός που συνέβη στη ζωή των Peanuts είναι η διασκευή τους από στατικά σε κινούμενα σχέδια. Η διαδικασία άρχισε στα 1965 με ένα ειδικό φιλμ για την τηλεόραση. Η κινηματογράφησή τους τα έκανε πολύ δημοφιλέστερα, συνέτεινε όμως το να μειωθεί η ποσότητα της απεσιοδοξίας, του άγχους και του μαύρου χιούμορ και να αλλάξουν πλήρως οι δραματουργικές δομές. Σε κλασική περίπτωση ανάδρασης, τα φιλμ επηρέασαν τον Σούλτς, ο οποίος δεν σχεδιάζει ο ίδιος τα καρτούν, βλέπετε, και τα τελευταία χρόνια τα στατικά σχέδιά του φαίνεται πως είχαν επηρεαστεί από τις κινούμενες διασκευές τους. Αλλά είπαμε, η μεγάλη εποχή των Peanuts είναι τα χρόνια 1956-1970 και η κλασική τους μορφή, η καθημερινή τετράχρονη εμφάνιση. Επαναλαμβάνω, τα τέσσερα κουτάκια της ιστορίας που εμφανιζόταν σε περιοδικά και εφημερίδες. Είναι αδιανόητο το τι μπορούσε να στριμώξει ο Σούλτς σε τέσσερις εικόνες και το πολύ δυο-τρεις φράσεις. Η σκηνική οικονομία, η εκπληκτική χρήση των παύσεων, το λιτό σχέδιο, οι λιτές λέξεις, η υποβλητικότητα της έκφρασης, η δομή, όλα είναι πραγματικά υποδειγματικά. Ο Σούλτς συνήθως δούλευε τις ιστορίες του από το τέλος προς την αρχή. Πρώτα κατέληγε στην αιχμή και μετά ανέλυε τις διαδοχικές της φάσεις. Αυτό φυσικά δεν ήταν κάτι καινούριο στα κόμιξ, να το λέμε, μόνο που οι άλλοι χρησιμοποιούν την τεχνική αυτή για να προκαλέσουν γέλιο, ενώ ο Σούλτς μπορούσε να ζωγραφίσει μέχρι και τον θυμό του Αχιλλέα και την αγωνία του Οδυσσέα όταν αντάμωσα στον κάτω κόσμο. Κάτω κόσμο, σας είπα, ναι. Ο Όμηρος είναι ο μόνος που είχε το θάρρος να βάλει τους νεκρούς να μιλήσουν και να βάλει αιώνια προβλήματα στην παλαιά και σύγχρονη δημοκρατία για τις ευθύνες της απέναντι στην κατανόηση του θανάτου, αλλά αυτό είναι θέμα μιας άλλης εκπομπής. Ο Σούλτς ετοιμαζόταν πια για το μεγάλο του ταξίδι. Τα χρόνια είχαν περάσει. Το κόμικ είχε γίνει διάσημο. Ο Σούλτς είχε κερδίσει 2 φορές το βραβείο Ρούμπεν, που θεωρείται το Όσκαρ των κόμιξ. Και ας μην ξεχάσουμε πώς. Το 1969 οι αστροναύτες της αποστολής Apollo 10 έδωσαν στα διαστημικά οχήματά τους τα ονόματα Snoopy και Charlie Brown. Το 67, το είπαμε και νωρίτερα, είχε γίνει musical στο Broadway. Αλλά είπαμε, από τότε είχαν περάσει πολλά χρόνια. Το επόμενο τραγούδι είναι το μοναδικό τραγούδι το οποίο δεν ακούστηκε σε κάποια ταινία κινουμένων σχεδίων ή δεν ακούστηκε σε κάποια επιθεώρηση ή musical. Είναι ένα τραγούδι το οποίο απλά γράφτηκε για τον Snoopy και γράφτηκε σε βινήλιο για να εξιστορήσει αυτή τη φαντασίωση για την οποία σας μιλήσαμε νωρίτερα. Τον Snoopy να κονταροχτυπιέται με τον κόκκινο βαρόνο. Ακούμε τους Royal Guardsmen στο Snoopy Against the Red Baron.
After the turn of the century, in the clear blue skies over Germany, came a roar and a thunder men had never heard, like the screaming sound of a big war bird. Up in the sky, a man in a plane, Baron von Richthofen was his name. 80 men tried.
Το Νοέμβριο του 1999 ο Σούλτς υπέστη διαδοχικά μικρά εγκεφαλικά και λίγο αργότερα διαγνώστηκε μεταστάσιμος καρκίνος στο έντερό του. Σοκαρίστηκε. Ήταν η χρονιά, θυμάστε, που η παρέα του ξανανέβαινε στο Broadway. Ο Σούλτς ήλπιζε πως θα σχεδίαζε την τρελή του παρέα, τα Peanuts, ως τα 80 του. Αλλά δεν προνάβαινε τελικά. Στις 13 Δεκεμβρίου της χρονιάς εκείνης, παίρνει την απόφαση να αποχωρήσει. Ρωτήθηκε από τους υπευθύνους των εκδόσεων αν θα μπορούσε, έστω και στο τέλος, να κάνει μία μικρή αλλαγή και να ζωγραφίσει το Charlie Brown να χτυπά επιτέλους το πέναλτι. Την ξέρετε την ιστορία? Η ιστορία αυτή επανερχόταν κάθε χρόνο όλα αυτά τα χρόνια. Η Λούση κρατάει την μπάλα για να χτυπήσει πέναλτι ο Charlie Brown. Ο Τσάλνι τρέχει προς τα πίσω, τρέχει. Παίρνει μια τρομακτική φόρα και αρχίζει και τρέχει προς την μπάλα με δύναμη. Και την τελευταία στιγμή η Λούση τραβάει την μπάλα και ο Τσάλι τρώει τα μούτρα του. Από την αρχή του στριπ, ο Τσάλι ξέρει πως η Λούση θα τραβήξει την μπάλα. Το λέει άλλωστε. Κάθε φορά όμως η Λούση του παρουσιάζει και μια νέα πιστική δικαιολογία ότι δεν θα την τραβήξει αυτή τη φορά. Και ο Τσάρλι πείθεται. Όχι γιατί πραγματικά πείθεται, αλλά γιατί θέλει κάπου να πιστεί ενδόμηχα, γιατί πάντα πιστεύει πως οι άνθρωποι είναι καλοί, πως είναι τίμιοι. Και αφού φυσικά φάει τα μούτρα του, η Λούση τον κοροϊδεύει για την ευπιστία του. Ρωτήθηκε ο Σούλτς αν θα άφηνε τελικά η Λούση έστω και σε μία ιστορία τον Charlie Brown να χτυπήσει το καταραμένο πέναλτι, αλλά ο σχεδιαστής ήταν αρνητικά κάθετος. «Α, όχι φίλοι μου», είπε. «Θα ήταν μία συνέπεια απέναντι στον Charlie Brown μετά από 50 ολάκερα χρόνια». Με δάκρυα στα μάτια, ο Σούλτς παραδίδει στα τέλη Δεκέμβρη του 1999 την τελευταία του ιστορία. Στις 12 Φλεβάρι του 2000, σαν χθες, θα κλείσει τα μάτια του για πάντα. Στις 13 του Φλεβάρι, μια μέρα αργότερα, σαν σήμερα δηλαδή, θα κυκλοφορήσει η τελευταία ιστορία των Peanuts, ζωγραφισμένη αλλά και γραμμένη από τα δικά του χέρια. Πώς λέτε να κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή? Σαφώς με τραγούδι. Αλλά με ποιο τραγούδι? Θα πάμε πίσω, στο 1969 και στην ταινία κινουμένων σχεδίων που γυρίστηκε για τα Peanuts. Είναι ένα πολύ τρυφερό τραγούδι, ένα πολύ ρομαντικό τραγούδι, το οποίο μιλά τελικά για αυτόν που υπήρξε ο κεντρικός ήρωας της παρέας εκείνης, που δεν ήταν ο Σνούπι, αλλά ο Charlie Brown. A boy named Charlie Brown, λοιπόν, και γεια χαρά.
Like the shadows of the morning, you climb up to the August afternoon. Charlie has a way of picking up the day just by walking slowly in a room. Maybe it's a kind of magic that only little boys can do. But seeing Charlie smile
can make you stop a while and get you feeling glad you're here. He's only a boy named Charlie, a boy named Charlie Brown. He's just a kid next door, perhaps a little more. He's every kid in every town. It's full of lots of people here and there and all around, but people after all start out as being small, and we're all a boy named Charlie Brown. Now the shadows of the morning have gone beyond the August afternoon, and Charlie's at his day, his very special day, his morning and his evening and his noon. The world is full of lots of people here and there and all around, but people after all start out as being small, and we're all a boy named Charlie Brown.